Du hører på Veganpodden, og dette episode 10 og andre episode av Lunsj med Hege. Hege Bråtvåg spesialpedagog, økonom, entreprenør og min mamma. For et år siden fikk hun brystkreft, og i denne episoden snakker vi om behandlingen hun fikk, om endringene hun gjorde med sin egen livsstil. Dersom du liker denne episoden, abonner på podcasten slik at du ikke går glipp av neste episode, og følg Veganpodden på Facebook og Instagram. Dersom du tror at noen du kjenner kan få noe ut av denne episoden, så del den gjerne videre. Nå er det cirka ett år siden du fant ut at du hadde fått brystkreft. Det er kanskje greit å starte med begynnelsen. Hvordan var det du fant ut?
Jeg fant en liten, bitteliten kul i brystet. Helt sånn nederst underst, akkurat som en ert. Som jeg kunne røre på, og som jeg egentlig ikke tenkte at det var noe farlig. Så jeg gikk til legen med den, og han mente heller ikke at den var noe farlig. Men så er prosedyren sånn at hvis man finner en kul, så skal man gjennom ultralyd og mammografi. Så, men det tok en del uker før jeg fikk time, siden den da kulen ikke var noe farlig. Så, og dette var før sommerferien i fjor. Så i august, ja, 14. kanskje, eller rett rundt det, ja, disse dager, så dro jeg til mammografi og ultralyd. Og den kulen var ikke noe farlig. Men så fant de faktisk kuler i begge brystene, som de heller ikke tenkte var farlig. Men de tok biopsi av begge de kulene, fordi det var også prosedyren, at hvis man finner kuler som man ikke er helt 100% sikker på, så skal man ta biopsi. Så jeg var veldig rolig, for det her var jo ikke noe farlig noe av det. Og så fikk jeg da beskjed om å komme inn til teamet for å få svar på prøve. Da begynte jeg å bli litt urolig, da, for det skulle jeg egentlig fått de prøvene i posten. Og da fikk jeg beskjed om at det heller ikke var farlig, fordi jeg hadde forstadier da, til brystkreft i det ene brystet. Den andre var helt fin. Og så hadde jeg forstadier til brystkreft i høyre bryst. Men det behandler de da som brystkreft. Så da måtte opereres og strålebehandles. Nå viste det seg jo at det var en kreftsvulst der etter at de hadde operert, da oppdaget de det. Så den var 1,5 cm, og ikke noe farlig sånn sett, altså den hadde ikke spredt seg noe, og den var veldig avgrenset, og det var veldig snille kreftceller, hvis du kan kalle det. De vokste sent og var ikke aggressive. De har sånn stadier, så de har stadier fra 1, 2, 3, 4. Dette her var stadig 1. Så som legen sa, dette her dør du ikke av. Og det var jo deilig å vite. Så der startet jo egentlig det. Men det første jeg sa kanskje til legen da, når hun sa at ja, du må operere, og det tenkte jeg, det er greit. Og så sa hun, du må strålebehandles. Så jeg, det skal jeg ikke. Så jeg, hæ? Så hvorfor ikke det? Nei, sa jeg, vil ikke ha radioaktive stråler i kroppen. Ja, det hadde hun aldri hørt om. Og så begynte hun å forklare hvorfor jeg måtte strålebehandles, og så synes jeg jo for så vidt at det hun sa var rimelig fornuftig, da. Det var jo at man, i og med at de da trodde det var forstadier, så kunne man ha 40% sjanse til å utvikle kreft. Hvis jeg ikke strålebehandlet, og hadde det vært kreft, noe som det jo var, så kunne jeg også ha 40% sjanse for tilbakefall, da. Og 40% er jo ganske mye, for det blir jo 4 av 10. Hadde det vært bare meg her i livet, så er det ikke sikkert jeg hadde tatt strålebehandling, men siden jeg jo har deg og Helene, så kan jeg ikke ta noen sjanse på helsa min, så jeg gjorde det. Så da var det, ja, var det 25 ganger, tror jeg, med strålebehandling, og det var ganske tøft. Jeg ble veldig sånn fort frisk av operasjonen, og tenkte ikke så mye mer på det da, men jeg ble veldig dårlig av strålebehandlingen.
Men med en gang du fant ut, ble du sånn redd, sånn, tenkte sånn bare negative tanker, og dette her går til helvete, og hva skal jeg gjøre nå, ja. Livet er over, og nå dør jeg.
Nei, jeg har hele tiden brukt hele mitt voksne liv på å prøve å liksom tenke konstruktive tanker og snu negativt til det positive og sånn, så jeg gjorde alt jeg kunne for å holde kontroll på tankene og følelsene mine under den prosessen. Og nå var jeg litt heldig, fordi liksom, det var liksom ikke farlig. Først fant jeg den kulen som ingen trodde var farlig, en annen kul de ikke trodde var farlig, og så var det forstadier som ikke var farlig. Og i det de da fant ut at de hadde hatt kreft, eller hadde kreft, så var kreften borte, fordi da hadde de operert den bort. Så det eneste, men jeg, hun, kirurgen sa det til meg etter operasjonen, at dette her nok, det nok ikke bare forstadier her, det nok kreft også, og da kjente jeg en dust. Jeg ble litt sur på henne da, det var ikke hennes feil. Jeg tenkte, det hadde du ikke trengt å si, det her bare forstadier, men det var jo ikke det, så hun forberedte meg litt der. Og da uka før jeg skulle få svar på alle prøvene, fordi de dyrker dette her frem og sånn, så det tok 3 uker etter operasjonen før man får de endelige svarene. Da var jeg litt nervøs, eller da var jeg nervøs, jeg kjente på det da. Da begynte jeg å tenke, å herregud, tenk om det kreft, og tenk om det spredt seg, og tenk om jeg må ha cellegift. Det var jo liksom skrekken. Så jeg begynte å, jeg jobbet litt med hodet mitt da for å få det under kontroll, og jeg var litt redd innimellom da.
Men når du, hva tenkte du før du fortalte det til meg og Helene da?
Ja, da var jeg også heldig da, fordi det var forstadier. Mm. Og de var veldig tydelige på sykehuset at det ikke farlig. Du må bare gjennom samme prosedyre som om du hadde hatt kreft. Så jeg var jo redd for at dere skulle bli urolig og sånn, men likevel så visste jeg jo at dette her ikke var farlig. Men fastlegen min var veldig tydelig på at dette her en del av livet, så om de blir redde så det en del av livet, men hun har jo egentlig rett. Det en del av livet,
mm.
og det mange som opplever dette her, både som går bra og ikke går bra, og vi må jo takle det som livet har å by på.
Mm. Ja. Sånn, i familien og oss nære rundt, så jo du litt kjent for å være den som ikke elsker å gå til legen og ta medisiner og høre på, ja, like litt å ta den alternative ruta da.
Mm.
Hvordan synes du det var å måtte følge det legene sa, og gjennom behandling og ja, og ikke bare gjøre det selv da?
Ja, det var jeg veldig skeptisk til. Jeg var veldig skeptisk. Så første dagen på Radiumhospitalet, så ville jeg jo gjerne ha en møte med de rundt strålebehandlingen, fordi jeg bare tenke litt. Ville jeg gjerne ha et møte med denne onkologen da, kreftlegen, for jeg kunne ikke helt få det til å stemme at jeg skulle ha strålbehandling på hele brystet, når tross alt den kreftkulen var 1,5 centimeter.
Mm.
Så jeg fant jeg det veldig ulogisk at da hele brystet skulle tas. Og det de gjør jo, altså strålene de går rett gjennom kroppen, så de tar også litt av lungen. Og nå var jeg heldig som hadde kreft på høyre side, hadde vært på venstre side, så hadde også, de måtte være veldig påpasselig med hjertet da. Så strålene kan skade andre organer. Så jeg spurte han hvorfor jeg måtte ha på hele brystet når det bare var litt, og han var egentlig veldig enig i spørsmålet mitt, og begynte å lure egentlig litt selv også, så han samlet sammen sine kollegaer, og de hadde avdelingsmøte på om jeg måtte ha på hele brystet eller bare det området. Men så konkluderte de med at det var 5 centimeter det området med forstadier,
mm.
og det ville de stråle uansett, og som de sa at hele brystet regnes da som ett og samme organ, så de ville ta hele brystet. Så spurte jeg da, hva ville du gjort hvis det var din datter? Mm. Eller hvis jeg var din kone? Nei, han ville nok anbefalt at jeg strålte alt. Så tenkte jeg, ja, ok, da gjør jeg det. Og så er det også sånn at siden jeg da var under 50, så måtte jeg ha noe ekstra boost-stråling akkurat på det området der hvor kulen satt. Og det var også noe jeg måtte drøfte med de og få en god forklaring på før jeg gikk i gang med da. Men jeg følte at forklaringene var gode nok, og at jeg hele tiden hadde mulighet til å trekke meg ut av det hvis jeg ville, så jeg følte at det var jeg som sto i forsettet på beslutningene, og det var deilig.
Mm.
Men jeg besluttet jo å gjøre det fordi jeg tenkte at tenk om jeg får tilbakefall og ikke har fulgt prosedyrene, det ville vært fryktelig trist for de som var rundt meg.
Mm.
Og meg selv selvfølgelig. Så jeg tok ikke sjansen på det.
Mm.
Jeg tror jeg hadde gjort det igjen, men jeg må jo si bivirkningene av strålebehandlingen var større enn jeg hadde sett for meg.
Mm. Kan du fortelle litt om selve strålebehandlingen? Hvordan du opplevde den, og hva det går ut på? På en måte, du måtte jo inn og ut av sykehuset hver dag.
Ja. Da stråler de i 2-3 minutter, så da tegner de opp området de skal stråle, og så legger du henne ned på seng, og så stråler de, og det merker man ingenting til. Det gjorde jeg da 5 dager i uken, men i bilen da på vei hjem etter at jeg hadde strålt, så begynte jeg å kjenne at det var sånn Jeg vet ikke om du husker de gamle mobiltelefonene, altså hvis du har sittet alt for lenge i en sånn telefon, så strålte hele hodet liksom.
Mm, mm.
Sånn var hele kroppen, akkurat som jeg hadde vært inne i en mikrobølgeovn, så jeg kjente jo liksom at strålene begynte å virke. Egentlig fra dag 1. Og brystet ble veldig ømt, og huden min ble veldig sånn solbrent etter hvert. Og så gikk det ganske greit sånn i starten av uken, og så bygde det seg alltid opp på slutten av uka. Jeg ble fryktelig sliten på slutten av uka. Men så hadde jeg 2 dager pause imellom, og så kunne jeg komme meg litt igjen. Men jeg husker etter 4 uker så var jeg fryktelig, fryktelig sliten. Og til 5. uken så var jeg ordentlig kjørt. Og kjørt altså i den forstand at jeg begynte å huske dårlig. Og det gjør jeg jo enda. Hvis jeg blir sliten så husker jeg dårligere. Jeg har jo alltid husket veldig godt, vil jeg si. Men kan fort ta meg og huske dårligere enn jeg har gjort. Og ha mindre energi da. Så jeg skjønte at jeg måtte begynne å bygge opp kroppen skikkelig når jeg var ferdig med dette her. Så det jeg gjorde da, det var at jeg var fortsatt sykemeldt i 3 uker etter jeg var ferdig med strålebehandlingen. Så dro jeg rett på fjellet og sov en dag og begynte å ta bastu og få svettet ut og begynte å gå på ski. For jeg har jo alltid vært veldig glad i å gå på ski, så jeg fortsatte. Det gjorde jeg for så vidt under strålebehandlingen, og så var det ikke sånn at jeg var sengeliggende eller noe. Men det var bare at jeg var sliten, og jeg merket at jeg ikke hadde den samme energien som før, så jeg var ikke syk på en måte. Men jeg bare hadde fryktelig lite energi og husket ganske dårlig. Men jeg vet ikke om dere merket så mye til det.
Nei, ikke så veldig, men jeg merket at du var litt mer sliten enn vanlig.
Ja.
Men det var jo ikke sånn at du trengte noe ekstra assistanse eller noe sånt.
Nei, ikke det helt. Jeg kjørte jo til og fra. Altså. Det er nok mye verre for de som har cellegift. Da. For det tar jo og bryter ned kroppen på en helt annen måte. Så da dro jeg på fjellet. Og rett før jeg dro så var jeg hos fastlegen min som ga meg en bok, og den boka har vært helt game changer for meg etterpå, og det er en bok av Kelly A. Turner som heter Radical Remission, eller Uforklarlig frisk da på norsk, og det er en doktor i USA som har samlet over 1000 tilfeller av folk som har blitt frisk av egentlig dødelig kreft, disse her da. De var egentlig dømt til å dø, og legen hadde gitt opp, og så har de blitt friske. Og så jobbet hun her med kreftpasienter, og hadde jo aldri hørt om at folk ble friske før. Men stadig så begynte hun å høre om flere og flere av de tilfellene, og så lurte hun på hvorfor hører vi ikke noe om det når det faktisk skjer. Så hun tok doktorgrad i dette forskningsprosjektet på å finne ut av er det noe fellesnevnere for de som har blitt friske. Så som sagt så har hun da intervjuet over 1000 stykker, og har identifisert egentlig 9 hovedområder som alle egentlig sa at de var innom da, for å bli friske. Og det samlet hun i en bok som jeg fikk av min fastlege. Det var helt fantastisk, så jeg var veldig åpen for den boka. Og en del av det som stod der hadde med kosthold og kosttilskudd å gjøre, så da jeg dro opp på fjellet så dro jeg innom helsekostbutikken og handlet kosttilskudd for flere 1000 kroner. Men jeg tenkte, nå er det bare å nullstille meg og starte på nytt for å bygge immunforsvaret mitt og bygge kroppen min. Og det har jeg jo egentlig gjort siden, og det gjør jeg jo enda. Så den første, det var 9 egentlig nøkkelområder de fant da. Og det første er kosthold. De fant ut at alle de som ble friske, altså uforklarlig friske, de hadde da kuttet ut kjøtt og meieriprodukter og egg og dette her som kommer fra dyr. Så alle hadde gått over til et vegansk og plantebasert kosthold. De begynte å spise økologisk mat for at kroppen ikke skulle jobbe med å kvitte seg med mye kjemikalier og sånne ting. Disse var i USA, og de hadde ikke samme kvaliteten på springvannet som mange av oss har i Norge. Så de gikk over til kildevann for å sørge for å få i seg nok vann. Og de begynte å ta vitaminer og urter for å hjelpe kroppens immunforsvar til å helbrede dem. For det var det som skjedde etter syvende og sist, at det er kroppen dem som greide å snu seg fra å produsere sykdom til å produsere helbredelse.
Mm. Men bare før vi går litt mer inn på hva du gjorde senere, så snakket du jo på en måte litt med legene. Er det noe jeg burde gjøre nå? Etterpå på en måte, litt sånn...
Ja, jeg spurte på sykehuset. Og,
ja, for du fikk jo denne boka av fastlegen.
Ja.
Men, ja.
Ja, men på sykehuset så spurte jeg jo når de hadde forstadier til kreft, da. Om det var noe jeg burde gjøre ved legge om kostholdet mitt eller noe. Jeg spurte litt for å vite hva de tenker, for jeg visste jo at det var lurt.
Mm.
Nei, jeg må ikke finne på å gjøre noen endringer. Nå skal du bare leve som før, og så skal du bli frisk. Nå kunne jeg for så vidt leve litt som før fordi jeg levde plantebasert men jeg spiste masse sukker og tenk om jeg tidligere hadde spist alle de meieriproduktene jeg spiste for da halvannet år siden det vet vi jo nå at det en risikofaktor I forhold til brystkreft og sukker det så det var rådet jeg fikk ikke gjør noen ting men det klart, jeg kan skjønne de også ikke sant, fordi de avhengige av at rådene de gir forskningsbaserte, fordi det mye trender ute og går, det mye forskjellige råd og forskjellige retninger. Noen seriøse, noen useriøse, og så tar det tid da, før staten ikke sant, går ut med sine råd til helsepersonell. Og vi skal jo på en måte også være glad for at ikke vi har et helse-Norge som gir private råd I hytt og pine, at hver enkelt lege gir de rådene den synes best. Så jeg kan skjønne det, men det var jo helt feil, så jeg skulle så gjerne ønske, I hvert fall sånn jeg ser det da, så var det feil. Jeg skulle så gjerne ønske at de hadde kommet mye lenger, og at de kunne holde seg kanskje litt mer oppdatert på forskning.
Mm, for det jo forskning der ute, ja. Og vi vet jo at på en måte mer frukt og grønt da, jo bedre enn McDonald's.
Selvfølgelig.
Det jo common sense.
Men så det sånn at ting tar tid, sånn som han, kreftlegen på Radiumhospitalet, han sa jo det til meg, at vi overbehandler nok veldig mange, særlig I forhold til brystkreft, altså vi stråler for lenge og for mye og for mange. Men det tar lang tid før staten kan komme ut med nye retningslinjer. Vi jobber hele tiden med saken, men det tar tid da. Så det kan jo være krefter som jobber for det, men dessverre så systemet litt tungrodd. Men heldigvis hadde jeg en fastlege som var oppegående på dette feltet og ga meg den boka. Og det var helt fantastisk. Jeg håper hun gir det til alle sine pasienter som får kreft.
Mm.
Eller som vil forebygge kreft.
Mm. Så var det den boka på en måte fikk deg til å gjøre videre?
Jeg kuttet ut sukker momentant. Fordi kreftceller elsker sukker. De lever av sukker.
Mm.
Så de bare... Fores opp og blir stor og feite av alt som har med sukker å gjøre.
Mener du da raffinert sukker, eller alle typer på en måte karbohydrater?
Hvert fall raffinert sukker, men jeg var også veldig forsiktig med frukt og sånn, fordi din sukker sukker på en måte. Det virker på samme måte på kroppen vår, men du får inn det mye, mye mindre sukker på frukt og sånn, enn du får på en lakristang eller smågodt eller sånne ting.
Mm.
Der du masse sukker på en gang. Så jeg kuttet ut det, jeg kuttet ut raffinert mel og gjær og sånne ting også, som gjør at kreftcellene elsker dette her. Nå hadde jo ikke jeg kreft lenger, men jeg var jo litt redd for å få det igjen. Jeg tenkte at dette her skal jeg aldri ha igjen, og jeg følte at nå kan jeg ta kontroll på kroppen min. I tillegg så ville jeg jo øke immunforsvaret mitt.
Mm.
Jeg vet at sukker og mel og sånn med på å redusere immunforsvaret, så jeg gjorde egentlig alt for at kroppen min skulle bli fort sterk igjen da. Så sukker, det var helt ute. Jeg begynte å spise mye mer økologisk, for jeg hadde ikke vært så nøye på det før, egentlig. Tok og putta litt økologisk opp I ny og ned, I hvert fall hvis det var samme prisen, men hvis det var dyrere, så var det ikke alltid jeg gjorde det. Men nå det konsekvent. Får jeg det økologisk, så det økologisk. Jeg spiser jo selvfølgelig også mat som ikke økologisk, for vi får jo ikke tak I alt økologisk. Og ble veldig opptatt av å juse... spinat, brokkoli og grønnkål, altså grønne kålsorter, også sånn som kreftceller ikke liker, men som gir mye bra til kroppen. Jeg juste ikke frukt og sånn, fordi igjen, juser du frukt, så får du fryktelig mye sukker konsentrert.
Mm.
Så jeg holdt meg til kål.
Og ikke fibre I det hele tatt.
Ja, du mister fibre. Smoothie og sånn spiser jeg jo. Det har jeg jo spist hele tiden, så jeg fortsatte å spise smoothie. Jeg spiser smoothie med bær og spinat til frokost. med chiafrø og hampfrø og linfrø.
Mm-hmm.
Så det har bare fortsatt jeg med. Men jeg kuttet ut ananas som jeg hadde hatt oppi, for jeg ville ikke ha den på toppen. Så ble det jo ikke spise brød, og det var jo ganske tungvint, vil jeg si. For da måtte jeg lage salater, jeg måtte bake knekkebrød, for da lagde jeg knekkebrød med frø og nøtter og økologisk litt mel kanskje. Og tok meg på jobben og sånn, så ble det veldig mye prosjekter rundt maten min.
Mm.
Og det det jo enda. Men jeg føler fortsatt at jeg trenger det, og at kroppen min trenger det, og at hodet mitt trenger det, for jeg føler det trygt å gjøre det sånn, sånn at jeg vet at da kroppen min godt rustet til å kunne bekjempe ting og tang som i kroppen. Da virus, og det jo kreftceller i kroppene våre.
Mm.
Men kroppen tar jo og bekjemper det meste av det.
Mm.
Så jeg veldig opptatt, og det var også fastlegen min tydelig på, dette med D-vitamin. Og de har forsket på at veldig mange av de som får kreft har D-vitaminmangel. Så det vil si at kroppen trenger virkelig D-vitaminer for å fungere godt, og C-vitaminer.
Mm.
Det jo ikke så mange som har mangel på det, men jeg spiste mye C-vitaminer også. I tillegg til å sørge for å få i meg nok D-vitaminer.
Mm.
Og så det også sånn, fant hun Turner ut, at mange som går med betennelser i kroppen kan ha en økt sjans for å få kreft. Det vel ikke nødvendigvis sånn at betennelsene lager kreft, men det kan være sånn at kroppen får så mye å bekjempe at det kan bli litt for mye for den å bekjempe.
Mm.
Så jeg begynte å spise mat som demper betennelse, for jeg også har betennelse, eller hadde betennelse. Jeg hadde jo veldig mye utslett i ansiktet, sånn rosacea utslett, og det fordi man har en betennelse i kroppen. Så jeg begynte å spise gurkemeie, hvitløk, og primrose oil, det også sånn som demper betennelse. Beta-glukaner spiste jeg for å heve immunforsvaret, så jeg begynte å google masse da på mat som dempet betennelse og annen mat som hever immunforsvaret, så det var de to tingene jeg hadde fokus på. I tillegg til at jeg begynte å spise mat som renser kroppen, fordi jeg ville få ut alle disse radioaktive strålene som jeg hadde i kroppen, og man har det lenge, i hvert fall 3 måneder etterpå.
Mm.
Så da begynte jeg å spise olivenbladekstrakt og marietistel. Det renser nyrer, og det renser lever, og jeg begynte å drikke brennesle-te og løvetann-te, som også rensende. Smakte ikke noe kjempegodt, men det var ikke sånn kjempevondt heller, så det gikk.
Jeg synes den teen var god,
ja. Ja. Men jeg følte den var viktig for meg for å rense ut, da. Også for å rense ut alle plantevernmidler jeg sikkert hadde i kroppen, siden jeg ikke hadde vært så nøye på å spise økologisk også, da.
Mm. Men sånn beta-glukaner, er det i form av kosttilskudd?
Mm. Det er det. Så en del av det jeg spiser jo i form av kapsler.
Mm.
Nå er det alltid sånn at det du får i deg via kosten er det aller aller beste, men jeg følte jeg fikk i meg for lite via kosten, både fordi at vi vet at det mindre vitaminer i frukt og grønnsaker og sånn nå enn det var før, også fordi at jeg følte at kroppen min ikke tok det til seg så bra en periode, fordi det virket som den var så sliten at den ikke klarte å suge til seg vitaminene godt nok, så jeg tenkte at den trengte mye av det. Så jeg tar vel fortsatt sikkert 20-30 forskjellige urter og kosttilskudd.
Mm.
Men alt har en funksjon,
tror
jeg jo i hvert fall.
Ja.
Det jo ikke sikkert alt har en funksjon, men jeg tror det. Og ikke sikkert alt kan tas sammen heller, men jeg har ikke funnet ut at det ikke kan det, så jeg tar det nå. Så dette her et eget eksperiment på egen risiko, for å si det sånn. For det påvirker jo kroppen.
Mm. Men hvor var det du på en måte fant ut om alle disse forskjellige kosttilskuddene og sånn? Fordi vi har blitt godt kjent med postmannen som kommer med,
yeah,
med leveringer fra iHerb og så videre, og det er alltid noe nytt, og hvor er det du på en måte leser om? Er det noe fast, eller på en måte noen steder som har gått igjen da, som du har lest om noen personer du har hørt på for å plukke ut disse kosttilskuddene? For du har jo ikke bare kjøpt alt.
Nei, ikke sant? Nei, ikke i det hele tatt. Det startet jo med at jeg begynte å plukke de som hun anbefalte i boka, eller det som alle hennes pasienter anbefalte. Og det viste seg at det var veldig mye av det samme. Og de var ramsa opp i boka. Og så kom jeg også over en som heter Chris Beat Cancer. Altså det en som har blogg og nettside og
YouTube-kanal.
Og YouTube-kanal, ja. Han hadde laget et eget program akkurat på de tidene hvor, som var gratis, akkurat i februar. Da, rett etter jeg var ferdig behandlet, så jeg følte det. Hvor han anbefalte en del kosttilskudd. Han var jo uhelbredelig syk og ble frisk. Han er også en av de som har intervjuet faktisk i den boka. Og han har jo igjen intervjuet hundrevis av overlevende pasienter, så han har jo samlet informasjon derfra. Så jeg har plukket mye av det han sa. Og så er det en dame som heter Chris Carr, som også er, hun har fortsatt kreft, for hun har kronisk kreft, men hun lever med det da, og har ikke blitt dårlig av det, og har det nå på 10. året. Og bruker litt av hennes råd. Og så er det en som heter Dr. X, som også har hatt en del gode råd om spesifikke, sånn som rosacea og candida og sånne ting, så jeg har plukket litt derfra hvis det har vært sånne ting som jeg vil bli kvitt da.
Kan du komme med på en måte noen av de staple essensielle kosttilskuddene som, man, som du på en måte har hørt mest da, en sånn liten toppliste, for det jo en del med på en måte, er det noe som er kanskje litt mer viktig enn det andre da, hvis man for eksempel bare skal kjøpe noen forskjellige?
Jeg ville begynt med probiotika. Det er det første jeg ville gjort. Altså det vil si, probiotika er jo sånn som gjør at tarmsystemet fungerer optimalt. Det har blitt forsket lite på tarmene da, egentlig, men de siste 5 årene har det begynt å komme masse forskning. Og det som viser seg er at 70% av immunforsvaret vårt sitter i tarmene, og fryktelig mye av kroppens funksjoner starter i tarmene. Det er en tysk lege som jeg ikke husker hva heter nå, hun har skrevet en boka som heter Charmen med tarmen.
Den jeg kan skrive den under
her. Ja, den leste vi jo, i hvert fall jeg da, lenge før dette her.
Fikk aldri tid til å lese den.
Nei, men du vet hvor du finner den.
Ja.
Så probiotika, veldig viktig. Det er starten, vil jeg si, på et godt immunforsvar. Og da vil jeg valgt probiotika med mer enn 50 milliarder bakterier i, for det er ganske kraftige saker, og det trenger vi til å begynne med. D-vitaminer. Sørg for å få i oss nok D-vitaminer og C-vitaminer. Og så vil jeg nok tatt beta-glukaner, for det er en veldig sånn sterk immunforsterker. Ville definitivt begynt å juse brokkoli og alt det grønne. Spinat, grønnkål. Og prøvd å få det økologisk. Brukt sitron, for sitron er veldig rensende og det dreper bakterier. Sammen med gurkemeie og hvitløk. Det er liksom basicen, vil jeg si.
Og når man tar og spiser gurkemeie, så er det viktig også å ha litt svart pepper. Fordi da blir absorbasjonen av gurkemeie optimal.
Ja, det er sånn. Ja, det er sant det. Jo, og ingefær. Det er også betennelsesdempende. Så har de også funnet ut at granatepplejus kan redusere kreftceller. Dette her er jo selvfølgelig noen delvis forskningsbasert. Fordi dessverre så er det sånn at det å forske på matvarer ligger det lite penger i. For det er klart at hvem skal betale det? Ikke legemiddelindustrien, for de vil jo selvfølgelig forske på sine produkter, og det er jo forståelig. Så det er forsket lite på matvarer som virker bra på kroppen. Men det er også en doktor som heter, jeg tror han heter William Lee, det skal vi sjekke opp etterpå. Det er en lege som startet med å forske fram medisiner. Så han jobbet for legemiddelindustrien og jobbet for å forske fram medisiner, og så fant han ut at det er jo faktisk ganske mye mat som kan brukes som medisin. Han har blant annet en TED-talk som er veldig bra, og han, han har forsket på dette med mat nå, og i forhold til hva som kan være bra mot kreft. Da. Så det også vil jeg anbefale å sjekke ut han og den TED-talken. Men tilbake til granatepler, jus, den er vist også ganske sterk i forhold til å redusere faren for kreft da.
Ja, Hvordan føler du, følte du på en måte at, at alt dette her hjalp? Tror du, eller tror du at det, ja, tror du at det hadde en signifikant
ja.
Virkning på,
ja,
på kroppen?
Det kan jeg si. Fordi ja, så er det ikke alkohol, bare for å si det. Fordi også, da må leveren jobbe så fælt, så der må ikke la andre deler av kroppen jobbe så mye. Huden min har jo blitt nesten helt fin. Den har nesten blitt kvitt alt utslettet. Jeg ble kvitt mye av den når jeg har kuttet ut meieriprodukter. Men jeg hadde en rest, og den resten forsvant etter at jeg hadde kuttet ut sukker i hvert fall. Eller etter at jeg begynte med dette her. Så jeg ser at jeg har en helt annen hudfarge og en helt annen fin hud. Jeg føler meg mye mer energisk. Jeg er den eneste av dere som ikke har vært syk i løpet av vinteren og våren og nå sommeren. Alle de andre dere har fått forkjølelse, men jeg har klart å stå imot. Så jeg føler jo at det hjelper. Neglene mine har blitt sterkere, for de knakk litt. Håret mitt har blitt sterkere.
Helt klart.
Og jeg merker på en måte at hvis jeg ikke har tatt de tilskuddene på et par, tre dager, sånn som nå i ferien da, slurve med kosthold og slurve med det, så kjenner jeg liksom at energien daler litt, og jeg kan begynne å kjenne tendenser til å bli litt forkjølet og sånn. Så jeg, det virker, placeboeffekten er i hvert fall til stede, og den skal man ikke kimse.
Nei, nei.
Så ja, det virker, og det har virket på mye synlig også da. Og jeg får høre at jeg ser så bra ut nå. Mange som snakker, ser du så bra ut? Og det tror jeg er fordi jeg ikke ser så sliten og dratt ut, fordi jeg har mer byggesteiner i kroppen min.
Hvis vi skal gå litt sånn tilbake til før du fikk brystkreft, så fikk du jo brystkreft mens du spiste et plantebasert kosthold, og hadde spist et plantebasert kosthold en liten stund i hvert fall, og vært vegetarianer i flere år før. Kan du snakke litt om på en måte grunnen til hvorfor du tror at du fikk brystkreft da? Nå er det jo på en måte noen tror kanskje at, eller tenker at vi har en større påvirkning på med kosthold og tanker og alt det her, men sånn, andre tenker kanskje at nei, du bare får kreft på grunn av gener eller noe sånn. Hva, hva tenker du om grunnen til at du fikk det?
Jeg tror apropos gener, for det de har funnet ut, hun Kelly Turner har gjort et forskningsprosjekt på menn med prostatakreft, som er delt inn i to grupper, og den ene gruppen fikk vanlig, spiste vanlig mat, og den andre kuttet ut melkeprodukter, eller meieriprodukter. Og da viste det seg at de som spiste vanlig, de, der fortsatte det bare å vokse, mens de som kuttet ut, de fikk reduksjon i størrelsen på svulsten. Men det viste seg også at de som hadde da det, det genet som kunne gi prostatakreft, det genet ble skrudd av. Når de kuttet ut meieriprodukter. Så jeg tror at vi er ikke dømt av genene våre. Det er også gjort en del forskning på det. Bruce Lee. Nei, ikke Bruce Lee. Ja, det finner vi også ut etterpå, Martha. Bruce et eller annet.
Ja.
Han har forsket på det. Og det viser seg at man kan påvirke våre egne gener. Jeg tror at når det gjaldt meg, så altså, kreftceller vokser ikke i et godt indre miljø.
Nei.
Så du må sørge for å ha et godt indre miljø, og et indre miljø blir bra av godt kosthold, men det blir dårlig av dårlige tanker, det blir dårlig av dårlig kosthold, det blir dårlig av dårlige følelser. Så med et godt kosthold, positive gode tanker, positive gode følelser, så får du et godt indre miljø. Og det er jo ikke sånn at du går og glad hele tiden.
Nei.
Eller tenker positivt hele tiden, men man kan styre tankene sine i stor grad. Så det å ha fokus på det gode og fokus på det som er bra, og ikke tenke på det negative, gjør mye i forhold til det indre.
Bare før vi går videre på det, så kommer jeg på en veldig fin quote som jeg synes passer bra til når det kommer til gener og det med å skru av genene og det som du nettopp snakket om. Det er en quote av Caldwell Esselstyn, som jeg har hørt flere ganger og synes er veldig bra, som er «Genetics loads the gun, lifestyle pulls the trigger».
Yeah.
Og det synes jeg er veldig passende.
Ja, yeah. Yeah, men det er det.
Bare kom på den og måtte...
Ja. Yeah. Så tilbake til spørsmålet ditt. Jeg tror nok det at jeg har spist fryktelig mye meieriprodukter kan ha vært med på det.
Mm.
Men jeg tror at jeg var ganske stresset en periode, og passe misfornøyd med jobbsituasjonen, egentlig.
Mm.
Og følte meg liksom støkk der. Gjorde at ikke jeg var sånn veldig positiv hele tiden, det må jeg jo si. Jeg tenkte mye at, åh, søren, eller jeg skulle kommet meg videre, eller åh, jeg burde tatt tak, og så gjorde jeg det ikke. Pluss at jeg var stresset, så jeg tror det dårlige inneklima i kroppen min var med på å bidra. Og der tror jeg at de tankene og følelsene kanskje var vel så utløsende som meieriprodukter og plantevernmidler, for å si det sånn.
Mm.
Jeg tror ikke... Jeg tror kroppen vår tåler veldig mye. Hvis man har et godt indre miljø i forhold til tanker og følelser, så jeg tror de er den sterkeste triggeren faktisk for å gjøre oss syke.
Mm. Har du noen metoder som du bruker til å på en måte være mer positiv, sånn meditasjon eller sånn type ting?
Ja, jeg mediterer jo og prøver å puste sånn at jeg avslapper kroppen.
Mm.
Da merker jeg at hvis jeg klarer å være her og nå, at jeg ikke bekymrer meg over fremtiden eller irriterer meg over ting som har vært i fortiden. Det er vanskelig altså, fordi man er veldig mye fremover i tid, i hvert fall jeg. Men hvis jeg klarer å være her og nå, så kan jeg kjenne at akkurat nå er jo alt bra. Akkurat nå, sånn som akkurat nå, Marte, så sitter vi her og har en veldig hyggelig prat.
I Spania.
I Spania, så nå har vi det veldig bra. Så det har jeg fokus på, i stedet for å bekymre meg om 2 dager er vi hjemme igjen i Norge, det er sikkert dårlig vær, og du skal begynne å studere, og herregud, stakkars barnet mitt skal på universitetet, hvordan skal det gå? Ikke sant? Hvis jeg begynner å tenke sånn, da skaper jeg et veldig dårlig indre klima, og det er innmari dumt. Samtidig så er det dumt å bekymre seg for ting, for det skjer ikke nødvendigvis, så det er bedre å ta det der og da. Så i hvert fall prøve å være her og nå, prøve å bruke pusten for å være mest mulig avslappet, og selvfølgelig gjør positive ting. Trene, ikke minst trening, det skaper positivt miljø i kroppen, positive hormoner, altså serotonin og andre oksytocin og gode hormoner som gjør oss lykkelige og avslappet og glad. Så trening er essensielt, og det var også selvfølgelig essensielt for alle disse pasientene, men det var så det innlysende at det tok de ikke med som et eget tema, for alle trente.
Ja.
Så trening, ja, og det er trening 3-4 ganger i uka, og gå tur hver dag for å få ting, stress og anspenthet og sånn ut av kroppen, og få system i gang. De jobber best når de får beveget seg litt. Så det er vel kanskje det jeg vil dra frem som det viktigste. Og meditasjon, det går på å ta kontroll på tankene og det å få en god og fredfylt følelse i kroppen. Det er mange, mange, mange forskjellige metoder. Så jeg tror det er å finne frem til sine egne metoder.
Har du noen tips til de som kanskje føler at de har alt for få timer i døgnet? For eksempel, de har full jobb, de har barn, de skal hjem, de har aldri før, i hvert fall prioritert å trene, er stresset, fordi mennesker er ofte stresset på grunn av ting, og press i samfunnet, og har du noen tips til hvordan man kan på en måte skape seg en litt bedre livsstil, sånn, da, når man, selv om man tror at det er umulig, fordi jeg har jo absolutt ikke tid i det hele tatt.
Ja, det har jeg, fordi alle har 24 timer i døgnet, det er veldig likt. Det har alle.
Jo, men jeg har 4 barn, og jeg må handle, og mannen min gjør ingenting. Og...
Nei, det er riktig. Så alle har 24 timer, og da er kunsten å prioritere. Hva er det du dytter inn i de 24 timene? Ikke sant? Og da må man rydde bort litt, da. I og med at ikke vi har mer enn 24 timer, så må man rydde bort noe. Og jeg har jobbet som yogainstruktør, og da var jo mantra at vi har ikke tid til å trene yoga, vi har ikke tid til å meditere enda, det er så godt for oss, så skulle vi så gjerne gjort det. Og da ba jeg det tenkende, hva kan du rydde bort for å få tid? Det blir jo sånn, jeg har ikke tid til å puste, så jeg får ikke puste nå, men jeg har ikke tid til å spise, jeg spiste ikke på 14 dager, det går jo ikke. Så vi må jo rydde plass til det som er viktig i livet, og det å trene er essensielt for hodet vårt, og for kroppen vår, og for sinnstilstanden vår. Og du blir en mye bedre mor, datter, mann, sønn, kollega, venn, når du trener. Garantert. Så det å rydde en time 3-4-5 dager i uka til trening, det er ikke egoistisk i det hele tatt, siden du da har faktisk mer å gi til deg rundt deg. Jeg vil si at det nesten er omvendt, at det nesten er egoistisk å ikke gjøre det. Så da får man rydde bort tips deg da, YouTube. Og til meg også det samme. Ikke sant? Så når vi begynner å tenke hva vi kan rydde bort, så det ganske mye vi kan rydde bort for å snikke inn en time med trening. Da får vi heller kutte ut noe annet.
Ja.
For det litt av problemet vårt i dag, at vi fyller på for mye. Vi dytter inn alt for mye i de 24 timene, så vi føler at vi stressa. Og det vi jo fordi vi har dyttet inn for mye. Så kunsten her blir å rydde bort.
Ja, har du noen tips til hvordan starte med trening da? Si du ikke har trent siden før du fikk barn, fordi når du fikk barn så bare bom,
ja.
Livet eksploderte og nå det null tid.
Ja, det handler om planlegging. Man er nødt til å planlegge. Mentalt forberede seg selvfølgelig at man skal i gang med trening. Men hvis man ikke har planlagt, man har ikke kjøpt inn middag, man har ikke riktig mat i huset, så jeg rakk aldri å spise, da rakk du aldri å trene eller for du hadde ikke energi. Planlegge det som skal til for å kunne ta en god treningsøkt. Det vil si ha riktig kosthold i forkant, eller måltid, og rydde tiden og gjennomføre. Hvis du ikke klarer å gjennomføre det du har planlagt, da du like langt. Så man må kanskje planlegge at da skal jeg løpe en time før jobb, for eksempel. Mange synes jo det tungt. Jeg gjorde det i mange år, men nå synes jeg det tungt. Så nå vil jeg rydde det inn på ettermiddagen i stedet. Og da det bare planlegging, selvdisciplin og vilje til å gjennomføre. Og vi har to stemmer i hodet. Vi har den ene som sier, ja, og det hadde vært skikkelig deilig å trene. Tror jeg skal trene faktisk. Og så har den andre sier, ja, men du, ikke i dag. Du jo super sliten, og det hadde vært deilig.
Min lang dag på jobben. Ja. Ja.
Halvtime, eller fem minutter på sofaen. Det bare fem minutter, vet du, så reiser du opp og trener etterpå. Så det å bli kjent med den stemmen som unnskylder seg, og som vil ha oss til egentlig å smette litt unna. Klarer du å få tak i den stemmen og styre over den, så vil jeg si mye jeg har gjort.
Men er det viktig å alltid styre over den? Hva hvis du faktisk kunne trengt fem minutter på sofaen da?
Da tar du fem minutter på sofaen, for dette en forskjell. Hvis den stemmen alltid sier at du trenger fem minutter på sofaen, da tror jeg ikke du gjør det. Hvis du skikkelig sliten, og da skal presse deg ut på treningstur, så det ikke sikkert det lurt. Så det noe vi kjenner etter her. Men du må jo da bli kjent med stemmen først. For det kan hende den i starten synes at du alltid trenger den timen på sofaen. Men ja, ofte jeg drar ut på treningstur med den innstillingen at nå jeg skikkelig sliten, enten så blir det helt pyton å trene, eller så løsner det. Hvis jeg kjenner at det helt pyton, det skjer noen ganger. Det ikke så ofte, for det oftest løsner det. Men hvis jeg kjenner at det ikke løsner, da slutter jeg. Da går jeg tilbake igjen, eller går av sykkelen, eller sånn, fordi da flyter det ikke i kroppen, da stopper det opp. Men veldig, veldig ofte så løsner det. Og hvis du kjenner at du burde tatt en halvtime på sofaen, så kan du si til deg selv at jeg går ut, løper litt, eller drar på helsesenteret og begynner, og så kjenner jeg at jeg drar helt tilbake igjen. Jeg tror også at det er verre å dra tilbake igjen, enn motsatt. Det mitt tips. Men hvis du da i gang og kjenner at det fryktelig tungt, da trenger kroppen din hvile.
Sånn, til slutt, det noe du har på en måte lært i denne prosessen her, som du tror du kommer til å ta med deg resten av livet? Sånn en vane, for eksempel, som, ja, eller en endring da, som du gjorde, som du tror kommer til å vare livet ut? Eller i hvert fall en stund til? Eller?
Jeg håper at jeg aldri begynner å spise noe særlig sukker igjen, for det fryktelig deilig å slippe. Jeg kjenner forskjell på kroppen. Jeg visste ikke at det var så stor forskjell. Så jeg håper at jeg klarer å holde meg unna sukker for resten av livet, for det er faktisk ikke ordentlig å ha i kroppen. Men det merket jeg jo ikke før jeg hadde sluttet med det. Jeg spiste forresten veldig mye frukt, bare for å ikke få den cravingen og søtsuget. Da. Så den periode så spiste jeg fryktelig mye frukt. Men det var jo bra, for da greide jeg å gjennomføre det med sukker. Så det med sukker, og jeg tror nok jeg kommer til å opprettholde mange av tilskuddene, kosttilskuddene, for å sørge for at jeg alltid full av de byggesteinene jeg trenger, og et organisk eller økologisk kosthold. Det kommer jeg også til å opprettholde. Treningen er en integrert del av meg, det har jeg gjort i 25 år. Sammen med meditasjon og yoga har jeg også gjort i alle år. Jo, en annen ting, jeg har faktisk blitt litt snillere med meg selv, tror jeg. For det var noe jeg faktisk forstod underveis i den prosessen, at jeg har vært veldig streng med meg selv. Kjeftet litt med meg selv, og synes jeg, ja, ikke har vært så ordentlig og sånn. Så jeg har blitt flinkere til å rose meg selv og bli mer sånn avslappet inni meg i forhold til meg selv. Vanskelig å forklare, men akkurat den følelsen der, kanskje bli litt mer glad I meg selv da.
Mm.
Det en følelse som jeg ikke har hatt med meg I særlig grad I forkant av dette, men som jeg har med meg I større grad nå. Den forsvinner hvis jeg ikke har fokus på den, men den håper jeg at jeg kan ha med meg resten av livet. For den god, for da blir det godt å være meg.
Mm. Ja, og så en ting til. Altså, kosttilskudd, økologisk mat, det jo dyrt da, eller dyrere.
Mm. Ja,
det det. På en måte, jeg skjønner jo at det en gevinst der, men mange vil vel kanskje tenke at jeg vil heller bruke penger på sminke eller klær. Eller.
Ja, det blir en prioriteringssak da.
Mm.
Så jeg prioriterer bort alkohol. Jeg synes det godt med et glass vin, men det noe jeg ikke tilfører kroppen min nå, for jeg kjenner at det gjør ikke kroppen min så bra. Og jeg prioriterer heller å bruke da penger på kosttilskudd enn Jeg bruker ikke mer penger på kosttilskudd enn måneden mange på min alder bruker på vin.
Mm.
Eller på din alder bruker på å gå ut på byen.
Nærlig gjerne.
Dere bruker nok mer enn det jeg bruker på kosttilskudd.
Mm.
Så det jo og for mange prioriteringer, prioriteringssaker da. Og det klart, hvis man kan kutte ut ferdiglaget mat da, sånn raffinert mat, og heller å kjøpe det fra bunnen så blir det jo billigere.
Mm.
Og nå det jo en del økologiske alternativer som like billige som vanlig. Så man må bare være litt opps og planlegge litt der også.
Mm.
Og være ut på jakt etter det som ikke koster noe mer enn noe annet. Så tror jeg at man skal være ærlig med seg selv. Har man veldig, veldig dårlig råd og prioriterer til beinet, så får man ikke gjort noe særlig med det. Men hvis man prioriterer litt sånn annerledes, så tror jeg man får tenke på hva viktigst. Og for meg det her viktig nå.
Mm.
Så det ikke sikkert vi hadde vært her I Spania nå for eksempel hvis jeg måtte prioritert da hadde jeg heller prioritert bort kanskje en Spania-tur for å I hvert fall være sikker på at helsa mi bygger seg opp igjen da.
Mm.
Mm.
Det noe mer du føler du har på hjertet?
Ja, kanskje til slutt så jeg ikke redd for å få kreft igjen og det tror jeg fordi at jeg følte at ved å lese alle de historiene om folk som faktisk har blitt friske så følte jeg at det var liksom ikke helt tilfeldig, eller helt dommedag, eller man var dømt liksom, hvis man fikk kreft, så var du død, omtrent.
Mm. Mm.
Jeg føler at det å få kreft, det ikke noe ensbetydende med en dødsdom. Det for veldig, veldig mange det en erfaring på veien, og så overlever man, og så kommer man seg videre. Jeg heller ikke så redd for tilbakefall, fordi jeg nå tar tak I helsa, hvis jeg føler jeg har kontroll, kan godt hende jeg får tilbakefall, men da har jeg I hvert fall gjort det jeg kan, og jeg føler meg trygg.
Mm.
Så den boken jeg fikk av den fastlegen, det gjorde faktisk at jeg plutselig fikk en annen trygghet I livet mitt. Så det vil jeg jo kanskje si til alle sammen, at ikke gå og være redd, for skulle det skje, så det ikke dermed sagt at man dør av det. Fryktelig bra behandling I Norge, kjempebra.
Mm.
Og det mye man kan gjøre selv. Da ville jeg begynt å google og funnet frem og tatt grep.
Mm.
Jeg har en bekjent som fikk kreft og gikk ut med helt tydelig beskjed til venner og kjente at vi googler ikke, vi forholder oss kun til legene. Det var hennes måte å takle det på. Jeg har gjort motsatt, så man må jo finne sin måte, men dette har vært godt for meg I hvert fall.
Mm. Mm. Tusen takk for at du tok deg tid til å høre på denne episoden. Igjen, dersom du likte den, abonner, lik og del, og til neste gang, spar dyrene, spis planter.